слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. Александр Лукашенко першым здаў дакументы ў ЦВК. Кітайцы ў Добрушы скардзяцца на арабскія ўмовы працы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, але спачатку міжнародныя навіны. Сёння за імі сочыць Сергей Шупа.
Добрый вечер. Иран и шесть сусветных державаў досягнули гістарычнай ядерной сделки, якая прадугледжвае адмену міжнародных санкций у дачыненні да Тэгерану у обмен на абмежаванне яго ядерной программы. Уся тяжкая праца была недарэмнай, приводит агентство Reuters словы неназванага иранского дипломата. Перамовы у австрийской столицы протягивались больше за два тыдні. Заходние краины виноватили Иран у спробах створить ядерную зброю. Тэгеран отмовлял такую мету своей ядерной программы. Супрацьстояние за этой нагоды протягивалось больш за 12 гадоў. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху назваў памылкай гістарычнага маштабу пагаднення па ядзернай праграме Ірану. Іран трапляе на верны шлях, які вядзе да ядзернай зброі. Будуць знятыя шматлікія абмежаванні, якія, як меркавалася, прадухіліць такое развіццё падзей, заявіў Нетаньяху ў аўторак. Намеснік міністра замежных справ Ізраілю Ципі Хатавелі ў сваю чаргу назвала дамоўленасці з Тэгераном гістарычнай капітуляцыяй Захаду перад воссю зла, якую ўзначальвае Іран. Грэцыя прапустила яшчэ адзін тэрмін выплаты доўгу міжнароднаму валютнаму фонду. 13 ліпеня Грэцыя мелася заплаціць МВФ 450 мільёнаў еўра ў парадку пагашэння доўгу перад фондам. Гэтыя выплаты зробленыя не былі. Першы раз зрыў выплаты доўгу адбыўся 30 чэрвеня, калі Атэны мусілі заплаціць МВФ 1,5 мільярда еўра і не зрабілі гэтага. Цяпер пратэрмінаваная запазычанасць Грэцыі перад МВФ складае каля 2 мільярдаў Еўра. Пасля 30 чэрвеня фонд замарозіў доступ Грэцыі да любых сваіх крэдытаў і спыніў бягучую праграму фінансавання краіны. При крушэнні расійскага бомбавіка Ту-95 пад Хабараўскам у аўторак раніцай загінулі два лётчыкі. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на Міністэрства абароны Расіі. Усяго на борце самалёта было 7 чалавек экіпажу, 5 з іх знойдзеныя жывымі. Паводле ацэнак медыкаў, пагрозы іх жыццю і здароўю няма. Прычынай крушэння Ту-95 падчас навучальнага палёту, паводле папярэдняй версіі, стала няспраўнасць усіх 4 рухавікоў. Палёты самалёта гэтага тыпу часова прыпыненыя. З пачатку лета узброеныя сілы Расіі страцілі ўжо 6-ы баявы самалёт. Пад Мукачевым затрымалі двух байцоў правага сектару. Паводле службы бяспекі Украіны затрыманыя маюць дачыненне да перастрэлкі ў Мукачеве, што адбылася некалькі дзён таму. Як напісала ў Facebook спікер СБУ Алена Гітлянская, два прадстаўнікі правага сектору, якія былі ўзброены і хаваліся ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў, былі затрыманыя ў выніку спецаперацыі, і імёны затрыманых не паведамляюцца. Пад Мукачевым СБУ шукае яшчэ 8 узброеных актывістаў правага сектару, якія хаваюцца ад супрацоўнікаў сілавых структураў. Калегія прысяжных Маскоўскага гарадскога суду ў аўторак аднадушна прызнала меркаванага арганізатара баявой арганізацыі расійскіх нацыяналістаў БОРН Іллю Гарачава вінаватым па ўсіх інкрымінаваных яму дзеяннях. Прысяжныя палічылі, што менавіта Гарачаў стварыў БОРН і яе баявую групу ў 2008 годзе. Як вынікае з вердыкту калегіі, падсудны аддаў загад забіць антыфашыстаў Фёдара Філатава і Ілю Джапарыдзе, адваката Станіслава Маркелава, студэнта ураджэнца Азербайджану Расула Халілава. На хвалях свабоды быў выпуск міжнародных навінаў.